Në përfundim të ceremonisë mirëseardhjes, Ati Shenjtu largua nga aeroporti në drejtim të nunciaturës apostolike të Luandës, ku kaloi drekën. Më pas u nis drejt pallatit prezidencial për një vizitë mirësjellje presidentit Republikës Angolës, Dos Santos, me cilin zhvilloi një bisedë private në praninë e sekretarit shtetit dhe të një bashkëpunëtori. Në përfundim të takimit, papa përshëndeti bashkëshortën dhe familjarët e prezidentit, u bën foto zyrtare dhe u shkëmbyen dhuratat.
Ndërkaq grupi që e shoqëron papen kaloi në salonin e nderit ku ishin mbledhur përfaqësuesit më të lartë botës politike e civile, anëtarët e trupit diplomatik dhe i peshkvit të Angolës. Pas bisedimit, presidenti e shoqëroi dhe Benediktin e 16 në salon, ku mbajt një nga takimet më të rëndësishme të papës, ai me autoritetet politike e civile si dhe me trupin diplomatik.
Takimi filloi me fjalimin e prezidentit, pas cilit shetria e tij u drejtua botës politike angoleze dhe bashkisë ndërkombëtare, duke i ftuar udhëheqësit të përpiqen me të gjitha forcat për progresin e vendit të kontinentit. Pas 27 vjet lufte civile që e shkatroi Angolën, kujtoi papa, paqja ka nisur të lshojë rrënjë, duke sjellë me vete frytet e stabilitetit e klirisë. Përpjekjet e dukshme të qeverisë për rregullimin e infrastrukturave dhe riorganizimin e institucioneve, pa të cilat shoqëria nuk mund zhvillohet e as të arrijë mirëqenien e dëshiruar, bën që në zemrat e banorëve të lulëzojnë përsëri shpresat. E nuk mungojnë katërante vendit shembujt e mësuesve, punonjësve të shëndetësisë e të nëmpunësve të shtetit që ndonë se paguën fare pak, punojnë me përkushtim në shërbim të shoqërisë. Shtohet gjithnjë më shumë edhe numri njerëzve që u shërbejnë vullnetarisht më nevojtarëve.
Angola sabe që llegó para Africa o tempo da esperanza.
Angola e di se për Afrikën ka ardhur koha e shpresës. Ju mund ta shndroni këtë kontinent duke e çliruar popullin tuaj nga shuplaka e lakmisë, e dhunës dhe çrregullimit, duke i prirë në shtegun që tregojnë parimet e domosdoshme të çdo demokracie moderne, respekt e promovimit të drejtave të njerëzit, qeveri transparente, magjistrature pavarur, komunikimi lirë shoqëror, administratë publike enershme, rrjet shkollash e spitalesh që funksionojnë si duhet, vendosmëri e patundur e bazuar në shndrimin e zemrave për ta çkronjosur një herë mirë korrupsionin.
Papa theksoi me forcë vlerën e etikës në shërbim të zhvillimit. Nuk është fjala për një çështje teorie, por për një zë që buron nga vetë njerëzit e që u drejtohet atyre të cilët shërbejnë në politikë, në administratën publike, në agjencitë ndërkombëtare e në shoqëritë shumëkombëshe, duke i ftuar që ndroni pranë nesh në mënyrë me të vërtetë njerëzore, na shoqëroni ne, familjet tona, bashkësitë tona.
O desenvolvimento economico e social da Africa.
Zhvillimi ekonomik e shoqëror i Afrikës kërkon që qeveria kombëtare ta koordinojë veprimtarinë e saj me nismat zonale e me vendimet ndërkombëtare. Një koordinim i tillë nënkupton që kombet afrikane të shikohen jo vetëm si zbatuese të planeve e rrugëzgjidhjeve të planifikuara nga të tjerët. Afrikanët vetë, duke punuar së bashku për të mirën e bashkësisë, duhet jenë protagonistë të zhvillimit të tyre.
E lidhur me këtë, nuk mungoj një sërnismash të cilat papa i kujtoj një nga një për të theksuar më pas se qëllimi i tyre i përbashkët është të promovojnë transparencën, ndershmërinë praktike, tregtare, qeverisjen e mirë.
Quando la comunità internazionale non sa tutto.
Për sa i përket bashkësisë ndërkombëtare në tërsinë e saj, një rëndësi të dorës parë merr koordinimi i përpjekjeve për të përballuar problemin e ndryshimeve klimaterike, përmes realizimit të plot e të drejt të impenjimeve në shërbim të zhvillimit marrë në Doha, si dhe për të vënë jetë premtimin e bërë nga vendet e zhvilluara që ta përdorin 0.7% të prodhimit të brendshëm brut si ndihmë zyrtare për zhvillimin.
E kjo ndihmë, theksoi papa, sot është edhe më nevojshme duke pasur parasysh stuhin financiare botërore nga e cila nuk ka shpëtuar as Angola. Sfundi Ati Shenjtu ndalua tek roli, por edhe tek gjendja e vështirë e familjes që tronditë të rëndë nga varfëria, papunësia, smundjet, mërgimi, diskriminimi grave i vajzave, dhuna që ushtrohet mbi ta dhe plagët e rënda të shfrytëzimit seksual e të abortit. Duke shprehur shqetësimin e tij për politikat e atyre që me mirazhin e përparimit e rrezikojnë seriozisht familjen edhe vetë shoqërinë, Ati Shenjtë rithekësoi me forcë.
La famiglia rappresenta la base sopra la quale sta costruito l'edificio da sostenere.
Familja është themeli me cilin ngrihet ndërtesa shoqërore. E duke kujtuar këto plagë që presin të shërohen, Papa nënvizoi rëndësinë e impenjimit të kishës, që është gjithnjë për krah njerëzve më të varfër të këtij kontinenti. Ati sheti siguroi të pranishmit se kisha përmes nismave të shumta diocezane, veprave të panumër të edukative shëndetësore shoqërore, të urdhrave të ndryshme rregulltare, programeve të zhvillimit karitasit dhe të organizatave të tjera, do të bëjë gjithçka është e mundur për t'i ndihmuar familjet, duke përfshirë dhe ato që vuajnë për shkak të sidës e për të siguruar barazinë ndërmjet burrit e gruas.